Vítám vás, milí posluchači, u pravidelného pořadu HCJB a Transworld Radia. Přeji vám nerušený a příjemný poslech. Scházíme se již u čtvrtého pořadu o boží prozřetelnosti. Jak říkám, je to nejúžasnější téma. Nemohu než citovat. Jak nesmírná je hloubka božího bohatství, jeho moudrosti i vědění. Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty. Kdo poznal mysl Hospodinovu a kdo se stal jeho rádcem? A to jsme četli z Římanům 11:33 až 34. Boží prozřetelnosti nemůžeme rozumět. Musíme jen věřit, že je absolutní. Pochopit boží prozřetelnost je stejně nemyslitelné, jako si umět představit nekonečno nebo nulu. To nejde. Tím nás Bůh nevybavil. A dobře věděl proč. Zde nám zůstává jen víra. Připomeňme si, že víra nestojí na lidské moudrosti. Víra spočívá v boží moci. Aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci boží. 1. Korinským 2.5. Tak i předmět boží prozřetelnosti musíme přijmout vírou. Někdy se nám totiž biblické verše zdají, jako by si protiřečili. To je ovšem jen pohled z hlediska lidské moudrosti. Z pohledu boží moudrosti si žádný verš ovšem neprotiřečí. Pojďme dnes dále, abychom si trochu přiblížili jeho prozřetelnost. Bůh ve své nejmoudřejší, nejspravedlivější a nejmilostivější prozřetelnosti často dopustí na určitou dobu, aby jeho vlastní děti, to jsou ti, kteří mu patří od nepaměti, ti, kteří jsou od věčnosti zapsáni v jeho knize života, byli různě pokoušeni nebo ponecháni na pospas svému vlastnímu zkaženému srdci. Bůh to vše dopouští, aby je potrestal buď za jejich hřích, nebo aby jim odhalil, aby si uvědomili, jak hluboká je jejich zkaženost a jak je zákeřné jejich vlastní srdce. Ten, kdo si toto uvědomí, ten nalézá pokoru. Citujeme. Ale Chyskiáš za prokázané dobrodění nebyl vděčný. Jeho srdce se stalo domýšlivým. Proto jej i Judu a Jeruzalém postihlo Hospodinovo rozlícení. Pak se Chyskiáš za pýchu svého srdce pokořil, on i obyvatele Jeruzaléma, a Hospodinův hněv na ně za dnů Chyskajáškových nedolehl. A to bylo z druhých letopisů 32, 25 až 26. Kdyby Bůh nevychovával tímto způsobem své děti, spichli bychom. Člověk zůstává hříšným člověkem i po spasení. Pavel bojoval se svým tělem, které jej navádělo doslovně ke zlu. Podívejte se do 7. kapitoly Římanům, kde říká, že když chce činit dobro, má v dosahu jen zlo. To, že konáme dobro, je jenom proto, že jsme jeho dílo v Kristu Ježíši. A jen on nám připravil dobré skutky, protože bez něho nemůžeme dělat vůbec nic. Nezapomeňme nikdy děkovat za to, že jsme přešli ulici, že jsme neměli nehodu, že máme co jíst, že nám funguje třeba močový měchýř, že je kolem nás vzduch. Nic není samo sebou. Vůbec nic. Chcete poznat, kdo jste? Jak se zachováte v krizové situaci? Bůh opustil Chyskajáše a ten se poznal, ten do sebe viděl. Jenom tehdy, když k němu byli posláni vyslanci knížat babylonských, aby se dotazovali na zázračné znamení, které se stalo v té zemi, jej Bůh opustil. tak jej podrobil zkoušce, aby poznal všechno, co je v jeho srdci. Druhý letopisu 32:31. Vždy, když se modlím a nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého nebo od toho zlého, tak děkuji Bohu, že jsem nemusel procházet v životě zatím žádnými obzvláště bolestnými pokušeními, které by na mne uvalil pod Boží kontrolou ten zlý. Bůh nemůže pokoušet. Tak je psáno. Tahle práce náleží tomu zlému. A ten zlý je pod absolutní svrchovanou kontrolou Boží. V překladu Nové smlouvy je výslovně napsáno, ale vysvoboď nás od toho zlého, velké Z. Zde ani nejde o nějaké všeobecné zlo, ale o osobu toho zlého. Protože je to on, ten zlý, kdo nás pokouší. Osvobodit od toho zlého nás může jenom Bůh, protože jen on, Bůh, jej ovládá. Nikdo jiný. V Biblii je dost důkazů, především v knize Job. Tento princip Boží prozřetelnosti vystupuje obzvláště očividně v následujícím páru veršů. Hospodin znovu vzplanul proti Izraeli hněvem a podnítil Davida proti nim. Jdi, sečti Izraele a Judu. 2. Samuelova 24.1. Nečistou práci podnícení vyvoleného a milovaného Božího dítěte, totiž Davida, však neprovedl již Bůh, ale Satan. Poslouchejme. Proti Izraeli povstal Satan a podnítil Davida, aby se četl Izraele. 1. letopisu 21.1. Tak to vždy funguje. Bůh má ve všem první a poslední slovo. Jinak by nebyl alfa a omega. Kde je hřích, tam je Bůh, ale nikdy není součástí toho hříchu. Princip je jednoduchý a největší. Kde se cokoliv děje ve světě neviditelném i viditelném, tam je Bůh. Nic se bez něho nepohne. Jenom si představme, že by nebyl tam, kde se děje hrůza. To by potom byla teprv hrůza, kdyby u ní nebyl. On musí vidět a řídit vše, kdyby neviděl a neřídil, potom bychom o žádné Boží prozřetelnosti nemohli ani mluvit. Bůh toto vše činí proto, aby ve svých dětech utužil závislost na sobě samém. Pamatujme, bez něho nemůžeme nic. Prvním úkolem křesťana je oslavovat Boha. Kdyby nám dal vše, jistě bychom jej neoslavovali. Podívejme se na Pavla, ať je naším příkladem. A abych se nepovyšoval, pro výjimečnost zjevení, jichž se mi dostalo, byl mi dán do těla osten posel satanův, který mne sráží, abych se nepovyšoval. Kvůli tomu jsem třikrát volal k pánu, aby mne toho zbavil, ale on mi řekl, stačí, když máš mou milost. Vždyť v slabosti se projeví má síla. A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. 2. Korinským 12.7 až 9. Každý pravý boží služebník, podobně jako Pavel, má jistý osten. Bůh ve své prozřetelnosti své děti vychovává. Jeho děti se učí žít v závislosti na Bohu. Nikdo není svébytný. Nic nemáme ze sebe. Je to on, kdo nás obklopuje vzduchem, abychom se neudusili. Je to on, kdo udržuje náš tělesný chod, náš metabolismus. Je to on, kdo určuje náš duchovní metabolismus. Nedivme se potom, že nás vychovává. Je to naše příprava na věčnost. Podvolujte se jeho výchově. Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával? Jste-li bez takové výchovy, jaké se dostává všem synům, pak nejste synové, ale cizí děti. Naši tělesní otcové nás trestali a přece jsme je měli v úctě. Nemáme být mnohem víc poddáni tomu otci, který dává ducha a život? A to nás naši tělesní otcové vychovávali podle svého uvážení a jen pro krátký čas. Když to nebeský otec nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své svatosti. Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná. Později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli. Židům 12, 7 až 11. Ti, kteří nejsou božími lidmi, takovou výchovou, jako má boží lid, neprocházejí. Zdá se mi, že bychom si měli přečíst celý 73. žalm. Tam jasně vidíme, že právě boží děti to často nemají tak snadné jako své volníci. Znám osobně tolik lidí, kteří milují Boha a jejich životy jsou samá zkouška. Člověk, který miluje Boha, který je jeho vyvolený, nemusí nutně mít ustláno na růžích. Bůh jeho stav dopouští ke konečnému blahu svých dětí, protože všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Tak tedy zde je 73. žalm. Žalm pro Asafa. Jak je Bůh dobrý k Izraeli, k těm, kdo jsou čistého srdce. Avšak moje nohy málem odbočily, moje kroky téměř sešly z cesty. Neboť jsem záviděl potřeštěncům, když jsem viděl své volné, jak pokojně si žijí. Smrt je do okovů ještě nesevřela. Jejich tělo kypí. Nevědí, co je to lidské plahočení. Nebývají postiženi jako jiní lidé. Jejich náhrdelníkem je spupnost, násilnictví šatem, do něhož se halí. Jejich oko vystupuje z tuku, provaluje se smýšlení srdce. Vysmívají se a mluví zlomyslně, povýšenou řečí utiskují druhé. Do úst nebesa si berou, jazykem prosmíčí zemi. A lid se za nimi hrne, lokat vodu plným douškem. Říkávají, což se to Bůh dozví, což pak to nejvyšší pozná. Ano, to jsou své volníci. Bez starostí věčně kupí mění. Tedy zbytečně jsem si uchoval ryzí srdce a dlaně omýval nevinností. Každý den se na mě sypou rány. Každé ráno bývám trestán. Kdybych řekl, budu mluvit jako oni, věrohodně bych opustil pokolení tvých synů. Přemýšlel jsem, jak se v tom všem vyznat. Nesnadné se mi to zdálo. Teprv, když jsem vstoupil do svatyně boží, pochopil jsem, jaký vezmou konec. Věru staví, že na kluzké cesty do skázy je srazíš. Jaký úděs náhle vzbudí, hrůzou se obrátí vněveč do jednoho. Jako snem po procitnutí, panovníku, pohrdneš jejich přeludem, až se vzbudíš. Když bylo mé srdce roztrpčené, když se jitřilo mé ledví, byl jsem tupec, nic jsem neznal, jak dobytčej jsem před tebou býval. Já však chci být ustavičně s tebou. Uchopil jsi mě za pravici. Povedeš mě podle svého rozhodnutí a pak do slávy mě přijmeš. Koho bych měl na nebesích a na zemi, v nikom kromě tebe, nemám zalíbení. Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl. Hle, ti, kdo se tobě vzdálí, zhynou. Ty umlčíš každého, kdo poruší ti věrnost. Mně však v boží blízkosti je dobře. V panovníku hospodinu mám své útočiště, proto vyprávím o všech tvých činech. A to byl žalm 73. Nebo se podívejme na apoštola Petra, jak ten byl zkoušen. Tato zkouška také přišla od Boha, neboť on jediný, svrchovaný, je v pravém slova smyslu. Když byl Petr dole v nádvoří, přišla jedna z veleknězových služek a když uviděla Petra, jak se ohřívá, pohlédla na ně a řekla, i ty jsi byl s tím nazareckým Ježíšem. On však zapřel, o ničem nevím a vůbec nechápu, co říkáš. A vyšel ven do předního dvora. V tom zakokrhal kohout. Ale služka ho uviděla a zase začala říkat těm, kteří stáli poblíž. Ten člověk je z nich. On však opět zapíral a zakrátko zase ti, kdo stáli kolem, řekli Petrovi, jistě jsi z nich, vždyť jsi z Galileje. On se však začal zaklínat a zapřísahat. Neznám toho člověka, o němž mluvíte. V tom kohout zakokrhal po druhé. Tu se Petr rozpomněl na slova, která mu Ježíš řekl. Dřív než kohout dvakrát zakokrá, třikrát mě zapřeš. A dal se do pláče. A to jsme přečetli z Marka 14:66 až 72. Proč Bůh Petra takto zkoušel? Proč jej postavil do situace, v které se Petr obával o svůj život? Kolikrát si říkám, obstál bych, kdyby na mě někdo vytáhl jenom kombinačky a pohrozil mi, že mi vytrhá nehty, jestliže se budu hlásit k Pánu Ježíši Kristu. Jak bychom obstáli? To je to neuveď nás v pokušení. Bůh chce, abychom se k němu přimkli. Bůh chce, abychom se rozplakali, když na něj zapomeneme. Tyto zkoušky jsou k našemu dobru. Zkoušky jsou jako tmel. Stmelí nás s Bohem. Job byl stmelen s Bohem víc než kdykoliv předtím, když prošel zkouškou, kterou ve své prozřetelnosti na něj přivodil Bůh. To neznamená, že o takovou zkoušku stojím. Všechny zkoušky posvěcují, oddělují Boží děti ke svatým posláním. Petrovo poslání bylo jedno z nejsvatějších. Když pak pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra, Šimone, synu Janův, miluješ mě víc než ti zde? Odpověděl mu, ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, pas mé beránky. Zeptal se ho podruhé, Šimone, synu Janův, miluješ mě? Odpověděl, ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, buď pastýřem mých ovcí. Zeptal se ho potřetí, Šimone, synu Janův, máš mě rád? Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí zeptal, má-li ho rád? Odpověděl mu, pane, ty to víš, všecko. Ty víš také, že tě mám rád. Ježíš mu řekl, pas mé ovce. Jan 21, 15 až 17. Toto je poslání, které stojí za to. Ovšem Bůh srdce změkčuje, oči otvírá. Bůh také ve své prozřetelnosti srdce zatvrzuje a oči oslepuje. Stále musíme chápat Boha jako alfu a omegu. On nemůže být vyloučen z ničeho a v žádném případě. Příště budeme v Boží prozřetelnosti pokračovat a dokončíme ji. Naslyšenou příště jsem v jeho svrchované milosti váš Pavel Steiger.